dark red shadows deep beneath your...
Merezi du interneten sartu eta Mark eta Scott Kelly anaien gaur egungo argazkiak arakatzea. Bikiak dira, baina fisikoki aldea begibistakoa da. Scott nazioarteko espazio estazioan egondakoa baita, ia urte betez, Mark lurrean geratu zen bitartean. NASAk bikiokin egindako esperimentua azaldu du, bertan lanean ari den Eneko Aspe Maixak, Euskadi Irratiko Faktoria magazinean.
25 hilabeteko estudioa izan da, 25 hilabete horietatik 12 egonda bikietariko bat nazioarteko estazio espazialean, eta beste egonda lurrean. Eta egin dutena izan da, konparatu 317 lagin beraien arteko diferentziak ikusteko.
Eta ez dira nola nahiko diferentziak, gure DNAk ateen muturretan dauden telomeroak adibidez, laburragoak ditu Scottek.
Telomeroak denborarekin laburtu egiten dira, zahar egiten garenean gero eta laburragoak dira. Ba, kontua da, bi biki hauen konparaketa egiterakoan topatu dute, espazioan egon den bikiaren telomeroak txikiagotu egin direla urte honetan. Nolabait, zahartu egin dela azkarrago.
Scottek gainera masa galdu du nazioarteko espazio estazioko dieta zurrunaren ondorioz. Gainera, genoman ezegonkortasunak topatu dizkiote. Zero gravitatea eta erradiazioa jasatearen ondorioak dira.
Gure atmosferak babesten gaitu pilo bat erradiaziotik. Erradiazio kosmikoa da azpiak oso kaltegarriak direnak, gure denean esate baterako, honek induzitu ezake minbizia, adibidez. Eta gero ere bai, eguzkitik datozen partikulak, kaltea sortu ahal dute. Eta karo, atmosferatik ateratzen garenean, kalte hori handiagotu egiten da, hau da, minbizia izateko probabilitatea ere uste dute handiagoa dela.
Nazioarteko espazio estazioan, lurretik gertu antzean bizitzeak halako eragina badu, pentsa Martera joateak zer ekar dezakeen, baina Aspek esan bezala beharrezkoa da ikerketa hauek egitea.
Egundaka egon dira espazioan, baina bakarrik 4 egon dira urte bat baino gehiago. Eta beraz, ez dakigu oso ondo nino, espazioaren edo espazioak duen eragina gure gorputzean eta osasunean. Beraz, ikasi behar dugu.
Eta ikasten dugunaren araberako neurriak hartu, inoiz Martera joan nahi badugu behintzat. Sometimes I wish I was never born. Sometimes I wish I was never born.